din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunecă fețele lor ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că își iau răsplata lor. Iar tu când postești, unge-ți capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede nascuns, cele ascunse îți va răsplăti ție. Nu va aduna scomori pe pământ, unde molile și rugina le strică, și unde furile sapă și le fură, ci va aduna scomori în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ultima duminică înainte de post, duminica iertării numită. Ea mai poate fi numită duminica postului pentru că se vorbește despre post în ea, în această evanghelie, se vorbește despre post, cum să postim, iar tu când postești, nu întrista fața ta, unge părul tău, curăță fața ta, spală-o și toate celelalte, nu fă de fațadă lucrurile acestea să le vadă ceilalți. Și atunci poate fi numită și duminica postului, intrării post, și care vorbește despre post, mai este numită duminica iertării. S-a mai legat de mult de această duminică și duminica căderii lui Adam din Rai, s-a numit ea, pentru că în general postul, tot acest post al Paștelui preînchipuie lunga și greaua perioada lumii de la căderea omului din Rai până la venirea Mântuitorului și învierea Lui, până la vestea cea mare și bună a Învierii Hristos, care ne-a scos din starea de postire a sufletelor. Noi acum postim cu trupul și ne amintim de postul fricoșător al sufletelor de până la învierea Mântuitorului. Adică, în ce sens postul sufletelor? Sufletul nu avea ieșire din lumea aceasta, el murea. Oamenii până la Hristos credeau și știau din poporul iudeu, care era singurul care avea revelația dumnezeiască, singurul care credea într-un Dumnezeu unic, credea și știa acest popor că viața este doar aici, atât și acum. Restul nu mai este nimic. Dincolo nu aveau nicio idee sigură despre ce este. Cei mai mulți credeau, chiar teologii iudei, adică învățați, rabini, credeau că nu este nimic. Mor definitiv. Totuși erau niște mici semne la proroci, dar și nu numai la proroci, care arătau că dincolo este un loc de așteptare. Era de fapt un fel de iad, dar nu era numit iad, era numit Sheol. Adică un fel de loc în care sufletele stau în umbră, stau în întuneric, stau într-o așteptare fără niciun nădejde. Era numit Sheol acest loc. Nu înțelegeau de ce sufletul după aceea nu are niciun nădejde și nu se mai poate face nimic pentru el. Totul părea absurd. De aceea mulți dintre iudei, dintre învățații iudei, chiar credeau că nu este nimic dincolo. De aceea ei puneau importanță și dădeau valoare doar vieții acesteia. Doar vieții acestea. Și până acum iudeii care n-au trecut la credința creștină dau valoare și importanță doar vieții acestea. Dacă este să fii binecuvântat Dumnezeu, ești binecuvântat în viața aceasta. Dacă ești binecuvântat, nu se arată altfel binecuvântarea decât prin bogăție, prin slavă, prin faimă, prin cinste, prin putere, prin stăpânire. Altfel cum să se arate slava în viacul acesta? Noi creștinii avem cu totul și cu totul altă idee. Noi avem lumea, împărăția de dincolo, la care suntem chemați și pe care Mântuitorul ne-a promis în atâtea pilde și ne-a vorbit despre ea neîncetat. În toată propovăduirea Evangheliei, numai despre împărăția cerurilor s-a vorbit. Toate pildele vorbesc numai despre împărăția cerurilor, la care suntem chemați și pe care vrem să o moștenim și la care dorim să ajungem. Și dintr-o dată viața aceasta nu mai are valoarea pe care i-o dădeau iudeii, în sensul de a petrece, de a ne distra, de a profita de ea la maxim, pentru că gata, după aceea mor și s-a terminat. Deși acest fel de a gândi am încetat încetul cu încetul în lumea creștină și creștinii au devenit și ei niște oameni asemenea iudeilor care să profite, să se distreze în veacul acesta, să trăiască viața numai și numai pentru veacul acesta, nu în sensul că ar fi ceva rău în a te distra, dar să trăiești numai de dragul distracției, numai de dragul profitului, numai de dragul slavei, numai de dragul banilor, numai de dragul bucuriilor care ți le poate aduce lumea aceasta, indiferent ce va urma după. Acesta era modul de a vedea al iudeilor, dar pe care l-au preluat și creștinii, mulți dintre creștini, pentru că a slăbit foarte mult credința în rândul creștinilor și foarte mulți dintre ei, chiar dacă se mai numesc creștini, nu știu dacă mai este ceva dincolo. Și nu mai interesează dacă este ceva. Și sunt atât de în dubiu că este ceva dincolo, încât până una alta să profităm la maxim de lumea aceasta, că dincolo dacă va fi, nu știu. Lăsăm în mila lui Dumnezeu totul. Adică lăsăm cumva, acesta e un păcat împotriva Duhului Sfânt și prin necredință. Necredința e un păcat împotriva Duhului Sfânt. Dar și prin nădejdea prea mare în mila lui Dumnezeu. Lasă, Dumnezeu e milostiv și El ne va ierta. Indiferent cum trăim noi aici pe pământ, El ne va ierta în principiu pentru că El e milostiv. Acestea sunt deja două din păcatele împotriva Duhului Sfânt, care nu pot fi iertate nici acum, nici în veacul ceva să fie. Nu de Dumnezeu nu sunt iertate, ci de propriul nostru suflet, de propria noastră conștiință, când vom vedea realitatea la care am fost chemați. Noi înșine nu ne mai putem ierta. Nu mai putem împăca cu noi înșine. Nu o să avem odihnă noi cu noi înșine dincolo, pentru că am mers pe aceste cărări. Împotriva unor asemenea păcate, împotriva unor asemenea gânduri, s-a rugat Mântuitorul în grădina Ghețimanii, înainte de a fi arestat, și sudoarea lui s-a transformat în lacrimi, în picături de sânge mari care cădeau pe pământ, și s-a rugat cu strigăt, nu de frica a ceea ce urma să vină peste el, pentru că el dorea ceasul acela și l-aștepta, el vrea să descopere omului iubirea sa față de om, până la răstignire și până la moarte, nu de asta se temea Dumnezeu, ci se temea de păcate împotriva Duhului Sfânt pe care puteau să le facă ucenicii lui, cei care erau apropiați lui și pe care îi iubea atât de mult, puteau să-i facă ei, puteau să facă aceste păcate atâta timp cât el era luat de la ei și nu mai era împreună cu ei, adică tristețe peste măsură, deznădejde și necredință, pierderea credinței, sau chiar ura față de Dumnezeu. Acestea trei sunt cele trei mari păcate împotriva lui Dumnezeu. Sunt păcate împotriva Duhului Sfânt. Sunt păcatele împotriva celor trei mari virtuți. Păcatul împotriva credinței, adică necredința, nepăsarea absolută, sau necredința în sine, chiar ură față de credință, deznădejdea, păcatul împotriva nădejdii, sau nădejdea prea mare în iubirea lui Dumnezeu, zicând că lasă Dumnezeu iubește, lasă că Dumnezeu ne ajută, facem orice păcat că El ne va ierta, și păcatul împotriva iubirii, care înseamnă ura față de Dumnezeu sau față de oameni, indiferent. Aceste trei, dacă omul rămâne cu ele și nu le înlătură, nu vor fi iertate nici acum, nici în cel ce va să fie. Nu pentru că Dumnezeu nu le iartă, ci pentru că omul nu se mai poate ierta. Pentru că sufletul nu mai poate să se întoarcă. El, sufletul, nu se mai poate reîmpăca cu sine însuși, nu se mai poate ierta însuși el starea aceasta, și starea aceasta e atât de, adică aceste păcate sunt atât de uzurpătoare, atât de distrugătoare, încât produc niște răni așa de mari în suflet, încât chiar dacă va vedea, chiar dacă se va întâlni, chiar dacă vor fi toate cele care vor fi dincolo, nu se mai poate întoarce sufletul. Rănile nu se mai pot vindeca. Ele duse la o măsură maximală, nu mai pot fi iertate de noi înșine. Nu mai putem să ne întoarcem. De aceea, împotriva acestor trei păcate, Dumnezeu s-a rugat în grădina Ghețimanii pentru apostoli. Pentru că urmau câteva zile grele pentru ei și ei puteau să cadă într-o deznădejde așa de mare, ca și Iuda, să se sinucidă sau să se lepede, într-o necredință așa de mare ca și Petru și ca și ceilalți care au fugit, adică dar putea să fie și mai mult de atât, în necredință completă, așa cum ei au fost stăpâniți de această necredință, și Toma la fel, dar și ei, auzind ce zic femeile care le-au văzut pe Hristos, auzind ce zic, ce zic cei doi călători spre Emaus, au zis că nu credeau, nu puteau să creadă. Deci, împotriva acestei necredințe și chiar în cea mai înaltă formă, de cea mai urâtă formă a păcatului împotriva Duhului Sfânt, a urii, împotriva celui care ți se pare că te-a dezamăgit, a celui care ți se pare că te-a înșelat, a urii față de Dumnezeu, care ți se pare că lui ai dat 3 ani jumate din viață, cum au dat ei, și el te-a lăsat singur și acum trebuie să te chinuiești, căutat de iudei și dorind să fii ucis, pentru că ei se ascunseseră într-o încăpere, că era frică de mânia iudeilor. Împotriva acestor 3 mari păcate s-a rugat Dumnezeu. Asta a fost suspinul lui în grădina Ghețimani. Și asta e suspinul lui, nu numai pentru că el acolo în grădina Ghețimani a zis, și nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru toți cei care vor crede în ei, adică pentru noi. Adică aceste 3 păcate ne pândesc și pe noi până la sfârșitul veacurilor. Și necredința și trăirea unei vieți în, în absolută necredință sau nepăsare, care să ne mânjească, să ne urățească așa de mult sufletul încât să nu mai putem atâta niciodată, niciodată, și dincolo să nu mai avem obraz să ne întâlnim cu Dumnezeu, să nu mai dorim să ne întâlnim cu Dumnezeu, pe care l-am socotit inexistent și împotriva căruia ne-am luptat o viață, adică să nu fim deznădăjduiți, așa cum de aceea biserica vorbește de sinucigași, că nu se pot ierta, că e vorba despre cei care mor în deznădejde, în deznădejde completă, în necredință că Dumnezeu mai poate ajuta cumva, în nedorința de a mai continua viața așa cum le-a dat Dumnezeu. Un fel de deznădejde dusă la o formă agresivă. O deznădejde cu care lovești peste obrazul lui Dumnezeu. Mi-ai dat viața, eu ți-o dau înapoi, n-am nevoie de ea. Și deznădejdea că Dumnezeu mai poate lucra ceva cu tine sau că mai are ceva de făcut cu tine sau că te mai poți schimba. De aceea este văzut acest păcat așa, în felul acesta. Pentru că are în spate sinuciderea, are în spate deznădejdea și necredința. Până uneori și ura. Și ultima este ura ca răspuns al omului de multe ori a complexelor noastre, a lenei noastre, a lașității și a vicleniei noastre împotriva lumii este ura. Așa cum un om care dorește să doarmă în continuare și iubește somnul și dorește cineva să-l trezească, ajunge cel care doarme să se ridice, să-l lovească pe celălalt, să facă lucruri pe care nu și-ar fi putut imagina că le poate face. Așa cum un bețiv care vrea să-și bea în continuare băutura și este oprit, îl vede pe cel care îl oprește ca pe cel mai mare dușman al lui, așa cum cel care joacă la jocurile de pe internet sau de la, eu știu, de la tocănele, îl oprește cineva, celălalt care îl oprește este dușmanul lui și e în stare chiar să-l lovească, să-l omoare. Așa se poate întâmpla sau poate fi pentru sufletul omenesc care își pune viața numai pentru lumea aceasta, care se bucură numai de bucurii lumii acesteia, care își pune nădejdea numai aici, ca tot cel care ia de puțin din această bucurie, tot cel care îl împiedică puțin de la această plăcere, care numai aceasta și-o dorește, altceva nu-și mai dorește, să-i devină dușman și-l urăște. Oricine îi stă în cal, urăște. Și Dumnezeu, cu morala lui și cu ce îi se pare lui că aude de la Dumnezeu, și cu conștiința care îl mustră, care îi se pare că e Dumnezeu, îl urăște pe Dumnezeu sau nu vrea să audă de el, tocmai pentru că îl oprește pe el de la plăcerile lui la care numai asta dorește, altceva nu mai dorește și vrea să profite la maxim de ele. Și oricine îi stă împotriva este dușmanul lui. Dușmanul lui este în primul rând Dumnezeu, care ți se pare că stă împotriva și nu te lasă să faci cum vrei tu. Și după aceea, lumea întreagă sau toți ceilalți care încă cer altceva de la tine sau așteaptă altceva de la tine. Acestea sunt... Mă bucur că am ajuns la aceste 3 păcate împotriva Duhului Sfânt, împotriva cărora Dumnezeu, Mântuitorul nostru, s-a rugat în grădina Ghețimani. Atunci când vor veni aceste păcate și pot veni oricând, atunci când suntem pândiți de ele în sufletele noastre, la diferite măsuri, la diferite trepte, la diferite carate, de 24 de carate sau mai jos, atunci să ne aducem aminte că s-a rugat pentru noi Dumnezeu. Și să zicem, pentru căciunile Mântuitorului nostru din grădina Ghețimanii pentru sufletul meu păcătos, Doamne, nu mă lăsa. Adică nu pentru rugăciunile mele, nu pentru că am făcut eu ceva bine, nu îmi pun nădejdea în rugăciunile Mântuitorului ca om care s-a rugat pentru mine și nu s-a rugat oricum. Nimeni niciodată nu s-a rugat pentru noi așa. Nimeni niciodată nu s-a rugat. Nici cu atâta nejudecată, că nu ne-a judecat, de atunci nu ne-a judecat pe noi cei care pătrește prin aceste ispite, ale deznădejdei, ale necredinței sau ale urii, ale învârtoșării, nici nu ne-a judecat, dar nici nimeni niciodată nu s-a rugat și nu se va ruga pentru noi cu atâta suflet încât să se transforme sudoarea lui în sudoare de picuri de sânge mari care cad pe pământ. Nimeni. Cine? Când? Unde? Cum s-a rugat vreodată cineva pentru noi așa? Împotriva și de frica acelor picături de sânge, diavolul tremură și acum. De frica acelui strigă de care Petru zicea Petru în epistolele lui, apostolul, nu l-am auzit noi rugându-se cu strigăt. S-a rugat cu strigăt. Deci au auzit strigătele, striga în grădina Ghețimanii. Despre acest strigăt vorbea și Pavel, că s-a rugat cu strigăt. Cu țipăt ar putea să se traducă. Și nu era pentru el țipăt, era pentru noi. Așa cum Dumnezeu, atunci când de multe ori era adus în fața lui oameni demonizați, îi certa, dar nu îi certa pe oamenii demonizați. Striga, dar nu striga la oamenii demonizați, striga la Duh și îl certa pe Duhul necurat. Și îl scotea afară din om, așa de tare a strigat Dumnezeu, încât i-au rămas marcați, încât i-au zis că s-a rugat cu strigă, dar țipat în grădina Ghețimanii, strigătul lui Dumnezeu împotriva Duhului necurat, care încearcă să ne înghită ca un leu din târcoale sfetelor noastre, cu aceste trei mari păcate, ale urii, ale răutății, care are toate formele, răutatea ca vârfă, răutatea ca gând rău, răutatea ca dorință de a fi rău celuilalt, ca invidie, ca gelozie, ca multe, toate formele. Când zicem de ură, zicem toate formele ei, în toate gradele, de la 1 la 2 fac de caracter. Și necredința în toate formele ei, în toate deformările ei, credință, dar numai într-un Dumnezeu oarecare, ca un abur. Credință, dar nu într-un Dumnezeu așa, ci într-un Dumnezeu altfel, cum îmi trece mie prin cap. Credință într-un Dumnezeu eclectic, cum mi se pare mie, cum aș vrea eu să fie, într-un amestec de concepte din viața mea. Sau necredință, credință pe jumătate, sau credință numai din când în când, sau și împotriva acestora, tuturor acestora, care sunt toate mâna și lucrarea unei puteri demonice, a unui Satan însăși. Satan însăși lucrează în spatele acestora. Împotriva acestora a strigat Dumnezeu cu strigăt mare în grădina Ghețimanii. Împotriva duhurilor acestora. Deci acel strigăt înfioară pe diavol și acum. Acea ceartă îl sperie pe Duhul necurat. Nu noi, nu gândurile noastre pozitive, nu strădania noastră, nu cititul nostru din cine știe ce cărți care ne poate ajuta. Ne pot ajuta și acelea. Și gândurile pozitive ne pot ajuta, dar puțin, formal, vremelnic. În spatele răului se ascunde Duhul necurat. În spatele răului din noi, în spatele răului din gândul nostru, din inima noastră, se ascunde Duhul necurat. Ele sunt, de fapt, devin arme în mâna unui personaj, care este Duhul necurat, cu care el ne taie, ne sfâșie. Și împotriva acestuia noi nu avem nicio putere. Noi nu ne luptăm cu niște obiecte, noi nu ne luptăm cu niște fenomene simple, ci ne luptăm cu niște obiecte care sunt ținute în mână de o putere înfricoșătoare, de un lup gânditor, care știe cum să le folosească. Împotriva acestuia omul nu are nicio putere. Împotriva acestuia, care este heruvim, omul cu măsurile lui de om, cu mintea lui de om, cu inima lui de om, cu experiența lui de câțiva ani, în fața mii și mii și mii și mii și mii de ani de experiență în rău a diavolului, omul nu are nicio putere. Este gol în fața lui. Dar în fața acestora, cu ajutorul lui Dumnezeu, omul este de neclintit. Dacă pe Dumnezeu îl strigi și nu oricum, ci îți aduci aminte de Dumnezeu care a strigat cu lacrimi și care s-a certat cu Duhul necurat, cu strigăt mare, atunci în grădina Ghețimanii, pentru noi s-a rugat atunci, pentru noi toți. Nu se poate să nu dea înapoi atunci diavolul. E frică de acele picături de sânge, e frică de acea rugăciune, e frică de acea ceartă. Ați văzut când s-a apropiat de cei doi demonizați Hristos și ei imediat au simțit însăși prezența lui ca o ceartă. Însăși privirea lui o priveau ca pe o ceartă, ca pe o... În fața luminii, întunericul dispare de la sine. El se simte lovit, întunericul, fără să fie lovit. Lumina nu lovește pe nimeni, dar întunericul se dă la o parte, se dă la o parte pentru că lumina însă își dă la o parte întunericul. Așa era Hristos în fața celor doi demonizați care s-au simțit loviți și alungați. Și a zis, de ce ai venit să ne cerți înainte de vreme? Să ne judeci, să ne pedepsești. Ei se simțeau certați de însăși prezența lui Dumnezeu. Era pentru ei o ceartă. Așa este cu atât mai mult acest strigăt, acel, cum să nu se teamă demonii de acea, de prezența lui Dumnezeu, de acea prezență, de iubirea lui copleșitoare. În fața lui îi dau înapoi. Nu puteam să nu vă aduc aminte de acest lucru, care această săptămână este o săptămână care ne pregătește această duminică, ca și toate celelalte trei dinainte, dar și săptămânile de dinainte trei ne-au pregătesc pentru intrarea în post, ca acest post să fie folositor. Nu puteam să nu vă aduc aminte de această armă pe care ne-a dat-o Dumnezeu împotriva acestor trei mari păcate, înfricoșătoare, cu totul și cu totul mai mare decât toate celelalte. Toate celelalte. Orice păcat ai face, numai să nu te nădăjduiești. Să crezi lui Dumnezeu, să te întorci iarăși pe El. Orice păcat ai face, numai iarăși să crezi în Dumnezeu, să te încrezi iar în dragostea Lui. Orice păcat ai face, nu uita că Dumnezeu te iubește și că nu te va lăsa. Nu te va lepăda. Acestea trei, nădejdea în El, credința în El și iubirea Lui, nu o lăsa, nu o lepăda, nu o uita. Dacă acestea trei rămân, nu vei cădea. Dacă acestea trei rămân, te vei mântui. Dacă nu rămân acestea, poți să le ai toate celelalte încă în detaliu și în finețe. Poți să faci totul detaliat, dar dacă n-ai nădejde în Dumnezeu, totul e praf și pulbere. Poți să faci totul detaliat, dar dacă n-ai credință în Dumnezeu, n-are niciun folos, niciun rost nu este. Poți să faci toate, dacă dragoste nu ai, cât de puțină către Dumnezeu și către aproapele, nimic nu folosește. Acestea trei sunt mai presus de toate. De aceea vreau să le pun în vedere. Și Mântuitorul vorbește în această Evanghelie de astăzi, de la Matei, capitolul 6, despre post. Și nu dă o valoare prea mare postului în sine, adică îi dă valoare și ideea aceasta că n-are rost, nu contează ce bagi în gură, ci contează ce scoți. Și de asta se folosesc foarte mulți. Un cuvânt al Mântuitorului spus într-un alt context. Mântuitorul spune, în timp ce oamenii mâncaseră nespălați pâine, le spune fariseilor care au zis, uite, au mâncat nespălați pâine, pâinea mulțită de el la mii de oameni, ei n-au găsit atunci să se minuneze de minunea ce se întâmplase, ci au venit să-l critice de ce au mâncat pâine nespălați pe mâine, acei 5.000 de oameni. Și Mântuitorul îi ceartă și printre altele le spune că nu contează ce bagi din gură, ci ce scoți din gura ta, că ceea ce scoți din gura ta vine din inima ta și inima noastră este peștele de tâlhar de multe ori. Și oamenii scot din context asta și zic, vezi, nu contează ceva din gură, deci nu contează, poți să mănânci de poți, să ne poți, poți să mănânci ce vrei tu, poți să nu ai nicio valoare. Nu e adevărat, asta e spus în alt context. În alt context de Dumnezeu. Dumnezeu dă o valoare mare postului, dar nu i-o dă prea peste măsură, așa cum mulți exagerează și fac din post un fel de aproape că credem că pregătirea noastră, cum ați auzit cei care au fost marți la Părintele Agapie, care vorbea despre Părintele Emiliano Simona Petitu din Muntele Athos, care a spus despre monahii din Muntele Athos. Monahii din Muntele Athos, când a ajuns el în anii 70 acolo, ajunseseră la un grad de formalism, de conformism, la un grad de literă și cirtă și iotă. Și au pierdut Duhul lui Dumnezeu, încât îl socoteau pe Sofronie, ucenicul Părintelui Siluan, Sfântului Siluan, pe Sofronie îl socotea un spion rus și nu l-a mai lăsat să intre în Muntele Athos. Nu l-a mai lăsat să intre în Muntele Athos pe Părintele Sofronie. Îl socoteau pe Gheron Iosif, un înșelat și un nebun, pe Gheron Iosif, care astăzi va fi, în scurt timp, va fi declarat sfânt, și a cărui ucenici toți au ajuns și vor ajunge Sfinții lui Dumnezeu. Și oameni care spuneau niște lucruri aberații, pur și simplu, niște greșeli în multe privințe și aș mai putea da multe exemple. Câte greșeli făceau acei oameni care numele formei și literei tăiau și spintecau și alungau pe Dumnezeu din munte, pur și simplu, și din biserică. L-alungau pe Dumnezeu din biserică. Și în acel loc vine Părintele Emiliano Simona Petritu într-o asemenea mănăstire și găsește conformism și găsește legalism și pentru acei oameni era mai valoros înaintea lui Dumnezeu, cum și pentru noi. De multe ori se întâmplă asta. Era mai valoros pentru cei oamenii aia vechi, monahii vechi pe care îi găsește acolo, postul lor de 40 de zile înainte se împărtăși, că se împărtășau foarte rar, foarte rar. Ceea ce părintele acesta, Emiliano Simona Petritu, care a refăcut mănăstirea Simona Petra și după aia, după el și alții, tot muntele Atos s-a refăcut după exemplu său și s-a umplut de monași și s-a umplut de viață, ceea ce era absurd. Ei dădeau mai multă valoare postului, strădaniei, pregătirii pentru împărtășanie. Socoteau că pregătirea de împărtășanie aproape că e mai valoroasă decât împărtășania în sine. Că pregătirea aceasta, că postul, că rugăciunea, că tot ce face omul, osteneala lui, e mult mai valoroasă înainte de Dumnezeu decât însăși darul lui Dumnezeu față de tine. Că darul lui Dumnezeu față de tine nu e așa de valoros, ci ce faci tu, ce dai tu. Ori asta e la nebunie, o aberație, este pelagianism modern. Pelagienii, care sunt o erezie condamnată de biserică, spun că omul poate să dea lui Dumnezeu, poate să se schimbe de unul singur. Să facă eforturi, să țină post, să facă tot felul de, aibă tot felul de soluții prin care poate să aducă lui Dumnezeu un suflet curat, o viață curată și restul Dumnezeu îi dă, nu îi dă, ce îi dă, dar oricum omul singur se poate mântui. Ori asta e o erezie absolută. Totul este de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu dă, praful este și pulberea de la om și post poți să ții desăvârșit și fapte poți să faci nenumărate, n-au valoare fără de Dumnezeu și dacă Dumnezeu nu le binecuvintează și dacă El nu le primește și dacă nu le... Și dacă nu te ajută El să le faci, dacă nu le faci cu El, degeaba le faci. Înțelegeți? Dacă nu le faci cu El, degeaba le faci. Postul, dacă nu-l faci pentru El și în Duhul Lui și în smerenia Lui, degeaba l-ai ținut. Degeaba l-ai ținut. Și ioghinii țin. Și atâția, și atâția țin. Diavolul nu mănâncă niciodată. Și ce? E sfânt diavolul? Și alții, diavolul nu doarme niciodată. Și ce? E sfânt diavolul? Și privilegiază neîncetat. Și alții țin mult mai multe privilegii. Și ce? S-au sfințit din asta? Asta e calea? Nu, asta e calea. Nu. În credința creștină, calea este alta. Este o, calea pentru noi creștini este un proces de predare-primire. Dumnezeu ne dă ceva și noi îi primim. Și dăm în schimb, știți ce este postul și rugăciunea și toate celelalte? Forme de a păstra ce am primit. Forme de a păstra ce am primit. Adică noi primim ceva, ne dă Dumnezeu ceva. Și cum putem să ținem acel ceva pe care ne dă Dumnezeu de o mare valoare? În ce chip să-l ținem? Și găsim soluții. Mai ținem și post, ne slăbim și totul e cu dreaptă măsură. Dreapta măsură e cea mai mare virtute pe care trebuie să o avem ca să putem să ținem ce am primit de la Dumnezeu. Adică har, dar, bucuria, lumina, dezlegarea pe care ne dă Dumnezeu. Dar ele n-au valoare în sine. N-au valoare în sine. Ce au valoare numai dacă te ajută să ții ceea ce ai primit. Dumnezeu îți dă ceva și tu vezi cum poți să ții acel ceva. Dumnezeu dă din nou cum poți să ții iarăși ceea ce ai primit. Și mai ales dă prin Sfânta Împărtășanie. Și mai ales dă prin dezlegarea păcatului. Și mai ales dă prin toate modalitățile de sfințire pe care le-a adus Dumnezeu în biserică. Dar acestea, și postul, și rugăciunea, și privegherea, și ostenelile, sunt numai forme de a prinde și de a ține la un loc și de a ține strâns și de a nu te lăsa de ceea ce s-a dat Dumnezeu. Dacă acestea devin un scop în sine, ele sunt o monstruozitate. Ele devin... E ca și cum tu ai acasă vite, să presupunem că suntem gospodari și avem vite acasă, în grajd, și acelea sunt valoarea, și tu ca să le poți întreține, trebuie să ai și fân, trebuie să ai și ai câteva lucruri. Și tu nu mai contează, umpli tot grajdul cu fân până la refuz și nu mai pot încăpea nici vitele, nici... Ce rost are? Că ai umplut casa de tot felul de lucruri care ți se pare ție folositoare, dar nu mai încap acolo cele ce sunt valoroase. Adică tocmai ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Așa se întâmplă atunci când omul pune prea mare valoare pe lucrurile acestea și nu numai că pune valoare. Acestea îi dau impresia că e cineva, se mândrește cu ele, atunci ele nu numai că nu mai au niciun folos. Deci când postul, când rugăciunea, când osteneala, nu sunt doar ca să țină harul și să te ajute și să cu dreaptă măsură, ci ele devin chiar o formă de mândrie și de părere de sine și că ești cineva, atunci acestea nu numai că nu-ți mai ajută la nimic, ci îți devin o travă. Este ca și cum diavolul ar intra în noi, în sufletele noastre, sub îmbrăcămintea de înger. Te-ar înșela și intră sub fii de înger în sufletul tău. Și te bajocorește. Ajungi la niște grozăvii. În numele credinței ești în stare să lovești, în numele lui Dumnezeu ești în stare să blasfemiezi, să vorbești de rău, să te ceri, să înjuri, să... în numele credinței să crezi că ce faci tu, asta e o nebunie absolută. Zice Dumnezeu în Isaia la capitolul 58 lucrurile acestea. El spune, iată postul care îmi place mie, țineți post și ziceți, și așa zicem și noi, ziceți, voi țineți post, le zicea iudeilor, și ziceți, ce rost are să ținem post că Dumnezeu nu se uită la noi și nu bagă în seamă? Cum și noi ziceam, am ținut post, dar parcă nu s-a rezolvat chestia aia, nu s-a rezolvat chestia aia. Am ținut post, dar parcă n-am avut o trăire specială. Și zice, iarăși ziceți, ne smerim până la pământ și tot degeaba, Dumnezeu nu bagă în seamă. Și așa zicem și noi, când mă smerești și uite, tot ăia mândri ies în față, tot ăia mândri îi se rezolvă și eu m-am zărit pe acolo, n-am zis nimic și tot degeaba, tot prost a rămas, tot slab a rămas, tot neputincios a rămas, tot nebăgat în seamă. Și Dumnezeu zice, iată postul care îmi place mie și iată care e smerenia care îmi place mie. Și spune, da, voi, înainte de asta, zice, da, voi țineți, ziceți că țineți post, dar țineți cu asprime, făcându-vă treburile voastre, adică vă faceți în timpul acesta treburile voastre și asupriți pe supușii voștri în ziua în care voi țineți postul. Și ca și mai zice Dumnezeu, nu-mi place când asupriți pe apropiații voștri, pe cei care stau sub mâna voastră. Cei care se depind de noi, într-un fel sau într-altul. De la copiii pe care au profesorii, până la copiii noștri, de la, eu știu, slujbașii pe care aveți, sau de la zugravii pe care aveți în casă, să-i asuprești, să le faci rău, să te cerți cu ei. Voi vă certați cu asprime și vă bateți cu pumnii în ziua în care voi ziceți că postiți, zice Dumnezeu. Și așa este. Știți că de multe ori noi când postim, devenim mai mânioși, mai iuți. Păi, dar nu folosește la nimic. Dacă tu numele postului și ajunului ai ajuns să fii mânios, să te doară capul, să te uiți urât la oameni, să te cerți cu ei pe stradă, nu e nevoie de postul ăla. Nu țineți post. Mâncați de dimineață de post, dacă vreți, dar nu cu ajun. N-are rost dacă tu ești un om stresat, mânios, mâhnit, supărăcios, certăreț. Uite că zice Dumnezeu. Nu am nevoie de postul vostru. Ziceți că țineți post și uitați că vă certați între voi și sunteți certăreți și vă sfădiți, zice, și vă bateți cu pumnii și strigați tare. Și parcă ne descrie pe noi. Când ținem post, zicem, Doamne, vin toate necazurile, ispitele, peste noi, când ținem post, vai, vai, vai. Păi vine și din cauza că omul nu este obișnuit cu postul și începe să țină post și știți, omul când nu mănâncă e cam nervos. Cam sare țandăra din orice, așteaptă să treacă timpul să vină masa, să nu știu ce. Păi atunci are rost? Are rost? Nu are rost, zice Dumnezeu. Dacă ar avea, dacă s-ar găsi și am văzut oameni de aceea, dacă s-ar găsi oameni care când încep să țină post se liniștesc, le vine pace în inimă, se simt mai bine, sunt mai lenți, mai calmi, da, atunci ăla poate să ține și ajun. Dar dacă cel care ține ajun se transformă într-o asemenea fiară, mai bine nu. Vă rog, credeți-mă, aveți canon, nu țineți. Mâncați de post, de dimineață și fiți oameni cu ceilalți, dați mâna cu ei, vorbiți-le, zâmbiți-le, fiți binevoitori, cum zice Dumnezeu. Iar tu cât ții post, luminează fața ta, spală chipul tău, unge părul tău, deci deschis, fii luminos. Dacă tu din post devii o fiară, nu-i folositor, zice Dumnezeu. Zice, asta e postul pe care mi-l dați mie. Nu am nevoie de el, zice Dumnezeu. Nu am nevoie. Și pe aia zice, cum să țineți voi post? Iată ce să faceți. Împarte pâinea ta cu cel care are nevoie. Adică, dacă nu mănânci o parte mâncare sau ceva, sau mănânci mai... Și asta ar fi un lucru mare. Adică, chiar să fie mai simplă mâncarea pe care o mâncăm, de multe ori, încercând să ținem post, și așa s-au schimbat lucrurile încât de multe ori mâncărurile de post și fructele și legumele sunt mai scumpe decât, eu știu, mâncărurile de nepost. Dacă s-ar găsi soluții, sigur se vor mai găsi soluții și poate găsiți, în care mâncarea pe care o mâncăm și o mâncam post să nu fie mai scumpă decât mâncarea pe care o mâncam înainte când nu era post, e mai bine. Și dacă s-ar putea să fie și puțin mai ieftin, ar fi și mai bine și măcar parte din ceea ce ai fi mâncat tu sau ți-ai fi dat ție sau ți-ai fi luat tu, să dai și altuia care are nevoie. Asta zice Dumnezeu, împarte pâinea ta cu cel care are nevoie, îmbracă pe cel sărac. Auzi, ăsta e postul care îi place Dumnezeu. Dar nu în sensul că nu vrea postul celălalt. Are valoare acela. Are valoare. E ca o jertfă adusă lui Dumnezeu. Îi place Dumnezeu postul acela și ca... Da, dar mai mult îi place să faci binele. Ca să ai inimă bună. Când zice Dumnezeu, luminează fața ta. Nu zice numai de formă, să fie afară un zâmbitor, dar în inima ta să fie un om rău și aspru și neîndurător, dar tu de fațadă să zâmbești. Nu. Și zice cumva că chipul tău, ochii tăi, lumina ta, să vină din inimă, să fii luminos, să fii cu inimă bună față de oameni. Asta îi place Dumnezeu. Adică să ai inimă bună, să dai și celui necășit, să nu fii aspru cu cel care ai putea fi aspru, cu supușii tăi, să nu fii așa. Să scoți de sub jugul greutăților pe cel care sunt pus sub greutăți de către tine. Auziți? Zice... Pe cel care l-ai pus sub juc și sub greutate, scoate-l. Și ăsta e postul care îmi place mie. Adică ești supărat pe unul de formă, că trebuie să fiu, că lasă că e bine să fii supărat pe el, că altfel nu se învață. E, Dumnezeu îi place să zici bine, te scoți sub jugul ăsta. Cu altul ești mai ascult și nu vorbești, că nu știu ce, că nu știu cum. O să te scoți de sub jugul ăsta. Cu altul nu știu, în diferite forme, în diferite forme noi supunem pe celălalt sau îi ținem depărtați. Și dacă celălalt suferă prin aceasta, Dumnezeu zice, lasă-i când e ziua de post. E o perioadă, de fapt, apostolii în care ar trebui să fim foarte largi și foarte deschiși și cu toată lumea și să nu mai punem opreliști și tot felul de ziduri între noi. Ceea ce e foarte greu. Noi tocmai în post facem chestia asta. Noi tocmai în post punem mai multe opreliști, mai multe ziduri, mai multe nu știu ce și ne negurăm și ne închidem și ne punem un cap în pământ și noi ținem post. Nu mă deranja. Or, se pare că Dumnezeu nu-i place. Știu că lovește puțin în concepția noastră de până acum, dar puneți în inima noastră și asta. Dar ca să vă întăresc totuși în ideea că are rost să postiți, că nu ne socotește Dumnezeu postul ăsta alimentar, așa cum el. Nu ne socotește. Gândiți-vă că înainte de a primi tablele legii, Moise a postit 40 de zile. Și după aceea a primit tablele legii. Și tot așa, ca un al doilea Moise, Hristos, înainte de a începe să ne spună a doua lege, al doilea legământ, a postit 40 de zile. Deci e începutul lucrării cu Dumnezeu, începutul înainte de a face ceva important. Așa cum, să zicem că urmează să te întâlnești cu cineva foarte drag. Păi dar nu mai mănânci în ziua aia prea mult. Nici nu-ți mai stă minte acolo. Nu mai stai să-ți faci cine știe ce lucruri complicate. Nu-ți mai stă minte acolo. Urmează să te întâlnești cu cineva foarte, foarte drag. Nici nu mai dormi bine noaptea aia, decât așa, o oră, două, trei. Asta e modul de post pe care vrea Dumnezeu, pentru că postul este un semn că după aceea, la sfârșitul lui, tu trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu și Dumnezeu are o lucrare cu tine. Așa cum după ce Dumnezeu a postit 40 zile, a început propovăduirea lui și s-a întâmplat minunea Evangheliei, s-a întâmplat vestea Evangheliei în toată lumea, așa cum după 40 de zile Moise s-a urcat în munte și a coborât tablele legii și s-au dat tablele legii care au schimbat lumea, așa noi după aceste 40 de zile, și să știți că așa am observat lucrul acesta, toate lucrurile mari din viața unui om se întâmplă cam după Paști. Dar nu după Paști, după post. Multe se schimbă, multe. De atunci încep și căsătoriile, atunci încep toate lucrurile mari, importante, ale vieții omului. În general, omul se visează și gândește în toată perioada, februarie, martie, aprilie, cam ce va face anul ăsta și face. Din mai încolo începe să facă ce trebuie să facă, ce ne-a plănuit el. Să meargă nu știu unde, să facă nu știu ce, să se ducă să lucreze străinătate, să facă el multe, multe. Și mi se pare că postul acesta are această mare și imensă capacitate pentru noi să ne pregătească pentru anul care vine. Pentru că, într-un fel, cu fiecare Paște începe un nou an. De fapt, calendarele noastre așa se învârt toate după Paște. De la Paște atâtea săptămâni. De la Rusalie atâtea săptămâni. Totul începe de la Paște, sfârșește la Paște în anul următor. Deci, noi ne pregătim, ajungem la Paște, postul și avem un an, un nou an de întâlnire cu Dumnezeu. Începem o nouă lucrare cu Dumnezeu. Pentru această nouă lucrare din an de zile, ne pregătim aceste 40 de zile. Ca să putem să lucreze Dumnezeu cu noi. Și să fie un an cum trebuie să fie. Și lucrarea noastră să fie cum trebuie să fie. Și legăturile noastre cu oamenii să fie cum trebuie să fie. Și viața noastră să fie cum trebuie să fie. E să o luați așa și va fi folositor, dacă vă gândiți așa. Mai mult așa decât că îi faceți cine știe ce cinste lui Dumnezeu că îi postezi. Nu îi trebuiește. Nu. Și tu mai mult te pregătești pentru ca înaintea unui mare campionat. Ca înaintea unui mare întâlniri. Și de fapt anul ce vine de la post, de la Paște încolo, este o mare întâlnire cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, să ne întâlnească pe toți.